Reykjavíkurkjördæmis tekur síðastu til máls undir þessum lið.
Virðulegi forseti, þegar að þingmenn langar til þess að láta á sér bera í fjölmiðlum, til dæmis í svona eins og einnar mínútu innslagi í útvarpi eða umfjöllun í vefmiðlum, þá er eitt ráð algjörlega óbrigðult. Og það er það að móralisera það hversu þingið sé nú allt ómöguleg og þingmennirnir séu nú afleitir og gera það með þess svona á kostnað starfsbræðra sinna. Þetta hefur reynst algjörlega óbrigðult ráð og þeir sem hafa notað þetta hafa alltaf komið nafni sínu á framfæri í fjölmiðlum með þessum hætti. Ég geri ráð fyrir því að þetta hafi verið tilgangur háttur þingmanns Þráins Bertelssonar hér áðan. Hann hafði uppi svona móraliseringar gagnvart okkur öðrum þingmannum og tölti svo út úr þingsalnum eins og hinn besti vegringur eftir að hafa komið þessu sjónarmiði sínu á framfæri. Ég tek hins vegar undir það með háttvirtum þingmanni að við eigum að reyna forðast stóriði og fúkyrði og þarna virtist mér háttvirtur þingmaður vera svona að setja sig í svona spor gömlu marxistana sem að ástunduðu svona skipulega sjálfsgagnrýni, sjálfskrítík. Því ég ætla að fullyrða það að engin háttvirtur þingmaður hefur komist með tærnar þar sem háttvirtur þingmaður Þráinn Bertelsson hefur hælana þegar að kemur að fúkyrðum og stóriðum. Og ég geti nefnt ýmis dæmi það bæði hérna úr ræðustól Alþingis og ekki síður í ógeðslegum frammíköllum hans hérna stundum þegar að þingræður hafa verið fluttar. Það sem háttvirtur þingmaður var raunverulega að gera var að kvenka sér undan því að það væri verið að ræða óþægileg mál fyrir ríkisstjórnina. Nú vitum við það að ríkisstjórnin er óstarfhæf þessi dægrin vegna innbyrðisdeilna sem snúast það að gera hér tiltekna breytingar á ríkisstjórninni. Þá er það rangt sem að haldið hefur verið fram úr ranni Vafgé að þetta sé einkamál þess flokks sem eigi að útkljá í reikvöldum bakherbyrgjum flokksins. Þetta er mál sem að er óhjákvæmilegt að komi hér til umræðu vegna þess að það hefur bein áhrif á landstjórnin á hvernig ríkisstjórnin er gjörsamlega vanbúin til að takast á við verkefni sín.